Dilam Shvidobisa, laparakobs radio tavisupleba. Ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. Radio Palitris სიხშირეზე გვისმენთ ახლა FM 103.9-ზე. ჩვენ დროებით დილის საუბრები აუდიო ფორმატში ვართ ეთერში გარკვეული ხნის მანძილზე. Да, албат мале შევძლებთ мале რა შეძლებს დაკვარად мале რო დავუბრუნდეთ ჩვეულ ფორმატს და შეგეძლებათ ყურებაც ჩვენი მანამდე კი შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე და ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე რადიო არის ასეთი ღილაკი მარჯვენაზე და კუთხეში რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე რომ შეხვალთ და იქაც გადის ჩვენი სტრიმი, ჩვენი გადაცემისა. ორშაბათობით კი რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ვუძღვებით მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზე შენგელია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დილამ შვიდობისა, ზაზა.
Ილამ შვიდობის ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
Და ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემებზე ვიტყვი, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების ორი წლის თავს. მესამე წლის ათვლა დაიწყო, შეგვიძლია ვთქვათ, უკვე 24 თებერვლის შემდეგ. 2022 წლის 24 თებერვალსაც და შემდგომაც კარგახნის მანძილზე ცოტას თუ წარმოედგინა ალბათ რომ ეს ომი ამდენ ხანს გასტანდა ომი რომელმაც პრაქტიკულად ყველა აქტორი მსოფლიოში დააყენა არჩევანის წინაშე. მე ამ თემაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველ ნაწილში, მეორე ნაწილში კი საქართველოს შესახებ 2024 წელი საქართველოს დემოკრატიის მნიშვნელოვანი გამოცდის წელია, ასე უწოდა ჯოზეფ ბორელმა ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს ბოლოს ხდომის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე 2024 საქართველოსთვის. Და გუშინ კი NDI-ის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წინასაარჩევნო დელეგაციის პირველი შეფასება, წინასაარჩევნო შეფასება გამოქვეყნდა. რამდენიმე დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ეს დელეგაცია საქართველოში, ძალიან წარმომადგენლობითი დელეგაცია იყო დამკვირვებლებისა. მათ შორის გახლდათ ასევე ევროკავშირის ყოფილი ელჩი საქართველოში პერეკლუნდი და მათ წარმოადგინეს ანგარიში შეფასება რეკომენდაციების არჩევნო გარემოს გამოსწორებისთვის საჭირო რეკომენდაციების ვრცელისია, რომლის ნაწილსაც ჩვენ მეორე ნაწილში გადაცემის შევეხებით. Რაც შეეხება უკრაინის ომიდან ორი წლის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების ორი წლის თავს, გუშინ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ფორუმზე, რომელიც გაიმართა კიევში, განაცხადა, რომ უბრალოდ არ გვაქვს სხვა გზა, რომ არ გავიმარჯვათო, არ გაგვაჩნია წაგების შესაძლებლობა, ვინაიდან თუ უკრაინა დამარცხდება, აღარ ვიარსებებთ. მანვე განაცხადა გუში, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იქნება იძულებული, რომ აღიაროს დამარცხება ამ ომში და ის ვერ შეძლებს განახორციელოს თავისი გეგმები. ასეთი იყო გუშინელი განცხადებები ფორუმის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე ზელენსკისა. უკრაინა 2024 წელი, ასე ერქვა ამ ფორუმს. და მთავარი საკითხი, ზაზა, მგონი დღემდეც და ამ წუთამდეც არის ის, თუ რა არჩევანს გააკეთებს დასავლეთი, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, რამდენად პრინციპული იქნება ეს არჩევანი. ნიშანდობლივია, რომ გასული კვირის ბოლოს თბილისში ჩატარდა ძალიან საინტერესო კონფერენცია, რონდელის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია სწორედ უკრაინის თემაზე. და ამ კონფერენციაზე რადიო თავისუფლებას მიეცა შესაძლებლობა, რომ დაესვა შეკითხვა. და ეს შეკითხვა სწორედ ამ ასე ჩამოვაყალიბებ, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ ელოდება ყველა შეერთებული შტატების კონგრესის გადაწყვეტილებას უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელების თაობაზე, რაზეც ბევრი რამ არის დამოკიდებული, ამას არავინ მალავს, არც უკრაინა საკუთრივ, რომ არის ნაკლებობა საბრძოლო მასალების, იარაღის და ამან ვიცით და გულაპარაკი აქამდე ძალიან არასასურველი ვიტყოდი გადაწყვეტილებების მიღება აიძულა უკრაინის ხელისუფლებას. და ამ ფონზე დავსვი შეკითხვა სწორედ ასე, რომ რამდენად არსებობს კონსენსუსი ჩვენ სულ გვესმის, რომ უკრაინას დავეხმარებით, ვიდრე ეს საჭირო, მანამდე სანამ ეს საჭირო იქნება. მაგრამ რამდენად არის კონსენსუსი იმაზე, თუ რა უნდა იყოს ომის დასასრული, კონსენსუსი იმაზე, რომ უკრაინა არ უნდა დამარცხდეს, მაგრამ უნდა დამარცხდეს თუ არა რუსეთი, და რას ერქმევა ეს მარცხი. და უნდა დავაფასოთ ევროკავშირის, საქართველოს ევროკავშირის ელჩის გულწრფელობა, რომ ეს არის საკითხი, რომელზეც დღემდე მიმდინარეობს ცხარე დისკუსიები, რა უნდა იყოს, რა შედეგით უნდა დასრულდეს ეს ომი რუსეთისთვის, ის რომ უკრაინის დამარცხება არ უნდა დაუშვან, ეს ყველასთვის ცხადია, თუმცა დღემდე ეს დახმარება არის იმგვარი, რომ უკრაინამ შეძლოს წინააღმდეგობის გაწევა რუსეთის სამხედრო ძალებისთვის. აი ესეთი სურათი გვაქვს ორი წლის თავზე და მე სულ ვიხსენებ, რომ არც მე პირადად, ალბათ არც ჩვენ ზაზა არ წარმოგედგინა, რომ ეს ომი ამდენ ხანს გაგრძელდებოდა. სხვადასხვა სცენარი წარმოგედგინა ყველას ალბათ.
ნინო, კი, ძალიან საინტერესო ამბებია დაკავშირებული ამ ორი წლის თავთან, თუ შეიძლება ითქვას, რადგანაც ყველას გვაქვს გადახედვის საშუალება, პირველ რიგში ჩვენი შეხედულებების, ჩვენი ვარაუდების და რაღაც იმ ვარაუდების, ზოგადად რომელიც ჰქონდა ამ ომთან დაკავშირებით, რადგანაც ეს ვარაუდები ასახავს ძალიან ბევრ სხვა კომპონენტს, ბევრ ამბავს, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში დასავლეთის დასკვნები, რომლებიც და გარკვეული პროგნოზები, რომლებიც გვახსოვს კეთდებოდა ბევრი 24 თებერვამდე, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, დიდწილად აღმოჩნდა რეალობისგან საკმაოდ შორს. კარგია, რომ პოზიტიურ მხარეს, ანუ უფრო პოზიტიურად შეიძლება ითქვას განვითარდა მოვლენები, ვიდრე ამას წინასწარ მეტყველებდა დასავლეთის როგორც ოფიციალური წარმომადგენლების აბსოლუტური უმრავლესობა, ასევე ექსპერტების, მიმომხილველების და ზოგადად ამ ამბებით დაინტერესებული ხალხის დიდი ნაწილიც, ხო? ჩვენ გვახსოვს, რომ პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდა, რომ ცდებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი იმის თაობაზე დაიწყებოდა თუ არა ომი, ეს ერთი, და მეორე ცდებოდა უკვე თითქმის ყველა პრაქტიკულად, გარდა უკრაინელებისა, ესე ზოგადად რო ვთქვათ, იმის თაობაზე თუ რამდენხანს გაგრძელდებოდა ეს ომი და როგორ დასრულდებოდა ის, ხო? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის ხალხი, ვინც ამბობდა, რომ ომი დაიწყება, ის იგივე ხალხი, მათ შორის 99% ამბობდა იმას, რომ ეს ომი რამდენიმე დღეში თუ არა რამდენიმე კვირაში დასრულდებოდა უკრაინის დე-ფაქტო კაპიტულაციით, მარცხით და მოკლედ კატასტროფით, ზოგადად არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის. და წარმოდგენს კი არ მინდა იმისა, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს, რომ მართლაც ასე მომხდარიყო. ეს ასე არ მოხდა დღეს უკვე, ვიცით, რომ აგერ შეთქმის არ იყოს ორი წელია გასული, და ეს ორი წელი პრაქტიკულად, რო გავაგრძელო შენი აზრი, გარდა უკრაინელების საკითხისა, რაც შეიძლება ვთქვათ ორი წუთით გვერდზე გადავდოთ და ვისაუბროთ დასავლეთისა და რუსეთზე, შენი კითხვიდან გამომდინარე, რომელიც ბატონ ელჩს დაუსვი, შეიძლება ითქვას ეს ორი წელი იყო შეჯიბრის ორი წელი, სადაც უნდა გამოჩენილიყო თუ ვისთვის უფრო პრინციპულია, ვისთვის უფრო ძვირფასია, ვისთვის უფრო პრიორიტეტულია ეს რეგიონი, უკრაინა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად, და ზოგადად ეს რეგიონი, შავი ზღვა შეიძლება ითქვას, აღმოსავლეთ ევროპა, აღმოსავლეთ ევროპის ბედი, რადგანაც უკრაინა უშუალოდ ევროპის კონტინენტზეა, ხმელეთის საზღვარი გააჩნია ევროკავშირთან, არაერთ ქვეყანასთან ევროკავშირის, და არ ვიცით, ახლა ვერ ვიტყვით ემოციურ დონეზე როგორ მოხდა ეს, დიდი სიხარულით თუ პირიქით სინანულით, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვათ იგივე ჩვენი ამბავი, რომ გავიხსენოთ, და 2008 წელი ომის დაწყების შემდეგ რაღაც ორაზროვნებას ადგილი აღარ ჰქონია ევროპულმა ქვეყნებმა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გვახსოვს ომის უშუალო წინადღეებში და პირველ რამდენიმე კვირის განმავლობაში უშუალოდ უკრაინის მეზობელმა, ბალტიის ქვეყნებმა, პოლონეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა იკისრეს ერთგვარი ლიდერობა და ყოველგვარი ორაზროვნება გააქარწყლეს იმის თაობაზე, ეხებოდა თუ არა რუსული აგრესია ევროპულ ქვეყანას, ეხებოდა თუ არა ეს აგრესია ქვეყანას, რომელსაც დასავლეთი საკუთარი თავის ნაწილად მიიჩნევდა. საბედნიეროდ ამ ლიდერულ, ესე ვთქვათ, გადადგმულ ნაბიჯებს მოყვა შემდეგ მაგალითის ზალა დავარქვა თუ რა, არ ვიცი, მაგრამ ისეთმა ქვეყნებმაც კი, რომლებსაც ვერ წარმოვიდგენდით ამ პოზიციებზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გულისხმობ ეს ევროკავშირის ორდი წამყვან ქვეყანას, როგორც მათ უწოდებენ, გერმანიას და საფრანგეთს, შეიძლება ითქვას რადიკალურად შეიცვალა ამ ქვეყნებმა პოზიციები. რა ვიცი, შეგვიძლია დავიწყოთ ჩრდილოეთის ნაკადის გაუქმების და ჩაშლიდან იმ საკმაოდ სოლიდურ შეიარაღების პაკეტებამდე, რომლებსაც დღეს გერმანია უკრაინას ისეთი ძალიან საინტერესო პერიოდულობით უგზავნის. ანუ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, თუმცა ეს შეჯიბრი, ეს ერთგვარი კონკურენცია იმაზე, თუ ვინ უფრო სერიოზულად უყურებს ამ რეგიონს, ამ ქვეყანას კონკრეტულად და შავ ზღვას, ჯერ კიდევ ღიაა ეს საკითხი. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ერთგვარი არაფორმალური და არაოფიციალური შეჯიბრი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ამ ყველაფერში გამოკვეთილიყო ცალსახა უპირატესობა დასავლეთის და დასავლეთს უპირობო მხარდაჭერა. მიუხედავად ზეპირი განცხადებებისა, რა თქმა უნდა, დღეს უკვე შეიძლება ამას საუბარი, რომ ეს მხარდაჭერას ძალიან დიდი სინანულით ამის თქმა შეიძლება, რომ ეს მხარდაჭერა სამწუხაროდ არ არის უპირობო, ეს მხარდაჭერა არ არის მაქსიმალური, ეს მხარდაჭერა არის ძალიან ბევრ ფაქტორზე დამოკიდებული, როგორც შიდა პოლიტიკურ, ისე სტრუქტურულ ფაქტორებზე, რომლებიც მაინც და მაინც არ არის კავშირში კონკრეტულად უკრაინასთან ან კონკრეტულად რუსეთისადმი მიდგომასთან ამ ქვეყნებში. აი ამ ბოლო დროს არაერთხელ მოვისმინე და მეც რამდენჯერმე მივიღე ეს შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ნავალნის მკვლელობამ იმოქმედოს დასავლეთზე, დასავლეთის პოზიციაზე, ეს პოზიცია გაამკაცროს და რუსეთის მიმართ კიდევ უფრო დამძიმდეს დამოკიდებულება. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისას მე თვითონაც მივხვდი, რომ საკმაოდ რთულად არის ამ მხრივ საქმე, რადგანაც ეს ამ პრობლემების დიდი ნაწილი, ხო, პირველ რიგში დავიწყოთ თქვათ იგივე შეერთებული შტატებით, სადაც უკვე რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს ეს ერთგვარი მარათონი კონგრესში მისაღებ უკრაინის დახმარების პაკეტთან მიმართებით, რომელსაც არ უჩანს არც ბოლო და არც გადაწყვეტა. და უნდა ვაღიაროთ, რომ არამარტო შეერთებულ შტატებში, არამედ ევროპის სხვა ქვეყნებშიც, რომლებიც ვერ დგავენ იმ ნაბიჯებს, რომლებზე ფიქრის დროც აღარ არის და ასე შემდეგ, ეს პრობლემები, ამ პრობლემებს აქვთ სტრუქტურული ხასიათი ამ ქვეყნების მოწყობიდან, პოლიტიკური სისტემიდან და მდგომარეობიდან გამომდინარე. ეს არ არის პრობლემები, ანუ ისე მარტივად რომ ვთქვათ, ამ პრობლემების შეიძლება ვთქვათ 15-20% არის დაკავშირებული რუსეთისადმი დამოკიდებულებასთან, დანარჩენი არის დაკავშირებული ამ ქვეყნებში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებასთან. და აქედან გამომდინარე ეჭვი შეიძლება შეგვეპაროს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად რეალურია რუსეთში, უკრაინაში ან რეგიონში, შავი ზღვის რეგიონში მომხდარმა რომელიმე მოვლენამ ეს მიდგომა შეცვალოს. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში ფაქტია, რომ უკვე ძალიან ისე არის დამკვიდრებულია, შეიძლება ითქვას, საგარეო პოლიტიკისადმი მიდგომების ცვლილება. ეს ცვლილება გამოიხატება ნაკლებ აქტიურობაში ევროპის კონტინენტზე, ზოგადად იზოლაციონიზმის გაძლიერება სახეზე. მიუხედავად იმისა, რომელ პრეზიდენტზე, რომელი პარტიის წარმომადგენელზე, კანდიდატზე გვაქვს საუბარი, ორივე პარტიის მხრიდან, რა თქმა უნდა, დემოკრატი და რესპუბლიკელი პოლიტიკოსები იგულისხმებიან, ორივე პარტიის მხრიდან ადგილი აქვს მეტ ზომიერებას, მეტ საკუთარი თავის შეზღუდვას. ვეღარ ხედავთ ხო, აღარც არის საუბარი ვთქვათ იმ ძველი ყაიდის რესპუბლიკელების მიერ აწეულ თამასაზე, ხშირად იყო ნახსენები ამ ბოლო ხანებში, ვთქვათ იგივე პრეზიდენტი რეიგანი სხვადასხვა ცივი ომის დროს გამორჩეული და შემდეგაც გამორჩეული, საქართველოსთვის მაგალითად ძალიან ისეთი ახლობელი შეიძლება ითქვას ადამიანები, როგორც იყო სენატორი ჯონ მაკენი და ასე შემდეგ. ანუ აღარ არის ეს ხალხი, აღარ არის მის ასეთი განცხადებები, აღარ არის ახალ თაობაში ასეთი პოლიტიკოსები, რომლებიც ასეთი ისეთი მყარი ღირებულებითი და პოლიტიკური მსოფლმხედველობით გამოირჩევიან. მეტი ყურადღება ექცევა შიდა პოლიტიკურ საკითხებს, რიგ შემთხვევაში მეტი ყურადღება ექცევა აღმოსავლეთის მიმართულებას, შეერთებული შტატებისთვის ესე იგი წყნარი ოკეანის მიმართულებას, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიას, ჩინეს და ასე შემდეგ. და ეს საქმე იკვეთება ნელ-ნელა, რომ ანუ ამ საქმეში, ამ შემთხვევაში იგულისხმება შავი ზღვის რეგიონზე პასუხისმგებლობის უსაფრთხოებაზე, პასუხისმგებლობის აღება ამ უკრაინაზე და მათ შორის საქართველოსაც, თუ რამე გართულდება კიდე უფრო ვიდრე არის დღეს გართულებული. ეს პასუხისმგებლობა იკვეთება, რომ ეკისრება უფრო და უფრო დიდი დოზით, შეიძლება ითქვას, ევროპას და ევროპის ქვეყნებს. და აი აქ შემოდის მთავარი კითხვა, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენ დაუსვი ევროკავშირის ელჩ საქართველოში: რამდენად არის მზად ევროკავშირის ქვეყნები, ევროპის ქვეყნები იმისთვის, რომ ეს პასუხისმგებლობა იკისროს, უარი არ თქვას ამ პასუხისმგებლობაზე და რაც მთავარია, შეძლოს იმ პირობების შესრულება, რომლებიც არაერთი მოვისმინეთ ამ ორი წლის განმავლობაში. ჩვენ ვიხილეთ კიევში ჩასვლები, ჩვენ ვიხილეთ 1000 კონფერენცია, 1000 გამოსვლა, დიდი ისეთი ძალიან ისეთი პათოსით ნათქვამი სიტყვები და ასე შემდეგ. მაგრამ ხედავთ, რომ ასევე არა მაინც და მაინც რუსეთთან და უკრაინასთან დაკავშირებული პრობლემების, არამედ ეკონომიკური პოლიტიკიდან, სამრეწველო პოლიტიკიდან, პოლიტიკური რამდენიმე გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე ვითარება ევროპის ქვეყნებში არაძლევთ ყოველ შემთხვევაში მათ უმეტესობას იმის საშუალებას, რომ უკრაინას დაეხმარონ ისე, როგორც იქნებოდა კარგი.
არ არის მარტივი საკითხი, ჩვენ ვლაპარაკობთ დემოკრატიებზე, ვლაპარაკობთ ასევე უკრაინაში სრულმასშტაბიანი, უკრაინის წინამდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი ომის აღქმევზე ამორჩეულების მიერ დასავლეთში და როგორც არაერთხელ ითქვა, რაც უფრო შორდები, ესე ვთქვათ, რაც უფრო დასავლეთით წახვალ ნატოს საზღვრიდან, აღმოსავლეთის საზღვრიდან, სულ უფრო მცირდება ამ ომის უპირატეს და მყისიერ საფრთხე დახმა, რუსეთის მყისიერ საფრთხე დახმა, რაც თავისთავად არა ბუნებრივი არ არის, მაგრამ არასწორია და აქ მართლაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ პოლიტიკურ ლიდერებს. მართ სწორად აღნიშნე, რომ არის დეფიციტი ნამდვილად ესეთი პრინციპული ძლიერი გადაწყვეტილებების მიმღები პოლიტიკოსებისა ზოგადად ამ ეტაპზე. თუმცა მაინც საქმე ის არის, რომ უკრაინა ამ დროისთვის, რისი ფუფუნებაც განსჯაში დროის გამოყენების ფუფუნებაც მან მისცა დასავლეთს თავისი ბრძოლით, უკრაინას ეს უჯდება სიცოცხლეების ფასად, ადამიანების სიცოცხლეების ფასად და ამდენად არის მძიმე ეს პერიოდი სწორედ გადაწყვეტილებების მოლოდინი. მართლაც, თუმცა მაინც ჩანს, რომ გარკვეულწილად აქეთკენ მიდის მაინც დასავლეთი, უბრალოდ ამას როგორც ჩანს რო დასჭირდება. პლუს ძალიან ისეთი ფონი არის არა სახარბიელო ასეთ ვითარებაში პრინციპული გადაწყვეტილების მისაღებად გულისხმობს არჩევნებს. არაერთ არჩევნებს დასავლეთის ქვეყნებში და რა თქმა უნდა უპირველესად შეერთებულ შტატებში. ნატოს გენერალური მდივანი არის რამდენიმე ფიგურა, რომელიც საკმაოდ მკაფიო არის თავის პოზიციებში ზაზა, თუმცა იგივე ნატოს გენერალური მდივანი თვითონ არიღებს ხომ გადაწყვეტილებებს, ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები იღებენ ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას. მან განაცხადა, რა თქმა უნდა 24 თებერვალს იყო არაერთი ლიდერის განცხადება, მათ შორის იენს სტოლტენბერგისა. Ukraina არ ჩამოინგრა კვირებში, როგორც ბევრი შიშობდაო განაცხადა მან. თქვენ დაიბრუნეთ რუსეთის მიერ დაკავებული ტერიტორიების ნახევარი, შავი ზღვის დიდი ნაწილიდან განდევნეთ რუსეთი და მძიმე დანაკარგები აწვნიეთ რუსეთის ძალებსო. Президентმა პუტინმა წამოიწყო ეს ომი, რადგან სურდა ნატოს კარის დაკეტვა და უკრაინისთვის საკუთარი გზის არჩევის უფლების წართმევა, თუმცა სრულიად საპირისპირო მიიღო. Ukraina ახლა იმაზე ახლოს არის ნატოსთან, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. Ukraina გაწევრიანდება ნატოში, აქ საკითხი ასე არ დგას გაწევრიანდება თუ არა, არამედ როდის გაწევრიანდება. Და ეს როდ, ეს ციტატა დავასრულე და ახლა ჩემით გავაგრძელებ, რომ ეს როდის არის უმნიშვნელოვანესი უკრაინისთვის. Და უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრი იერმაკმა განაცხადა სწორედ აი 24 თებერვალს, ახლა 2-ე დღის წინ, რომ ვაშინგტონის სამიტისგან, რომელიც ამზაფხულს უნდა გაიმართოს, ნატოს სამიტს გულისხმობ, უკრაინა ელოდება ნატოში მიწვევას. იგივე იყო მათი, ვიცით, მოთხოვნა პოზიცია მკაფიო, რომ მომხდარიყო ვილნიუსში, ეს ასე არ მოხდა, ვიცით, იქ ჩაიწერა და წინსულა ასეთი დოზით იყო, რომ ჩაიწერა, რომ უკრაინას აღარ დასჭირდება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, იგივე მაპი. საქართველოზე ვიცით, რომ ჩაიწერა, რომ მაპის გავლა, ასე ვთქვათ, მაპის ეტაპის გავლა საქართველოს მოუწევს. იერმაკი აცხადებს, უკრაინის ნატოში მიწვევაზე უარი ვაშინგტონის სამიტზე ვთვლით, რომ ნამდვილად იქცევა ახალი ესკალაციის ტრიგერად, ანუ იმპულსად შუა აღმოსავლეთში, პლანეტის სხვა რეგიონებში. მხოლოდ უკრაინის ნატოში მიწვევა და უკრაინის სრულად გაწევრიანებისკენ გადადგმული რეალური კონკრეტული ნაბიჯები მიცემს სოფლიოს და ევროპას შესაძლებლობას დაიბრუნოს უსაფრთხოება. Და ასეთი რამ თქვა კიდევ, უნდა შევწყვიტოთ ესკალაციის არგუმენტის მოშველიება. ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ბევრად მეტის გაკეთება უკრაინის დასაცავად. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ გამოცხადებულია, რომ არაერთ ლიდერს გამოუცხადებია დასავლელ ლიდერს, მათ შორის აი შენახსენე ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ხომ, რომლებიც ყველაზე ერთ-ერთი არიან უპირველესები, თუ შეიძლება ითქვას, ყველაზე მწვავედ და რეალისტურად აღიქვამენ რუსეთის საფრთხის მყისიერებას, შეიძლება ასე ითქვას. ისინიც კი და ესტონეთის ლიდერის, თუ სწორად მახსოვს, არაერთი განცხადება ყოფილა ასევე, რომ უკრაინა ნატოში ვერ გაწევრიანდება, ვიდრე ომი არ დასრულდება. აი ეს საკითხი მგონია, რომ იქნება პრინციპული და სწორედაც ისეთი ყველაზე რა დავარქვათ ამას, განხეთქილება არ მინდა ვეხმარო, განხეთქილების ქვა თქო.
ნინო, ხო, განხეთქილებაზე არის
ყველაზე პრინციპული გადაწყვეტილება მისაღები, აი სწორედ ამაზე.
ხო, სამწუხაროდ აი გულახდილად რო ვთქვა, მეც ვერ ვიტყვი, რომ ველოდები უკრაინის მიწვევას ნატოს შემდეგ სამიტზე. დიდი ალბათობით ასეთ მიწვევას კიდევ ერთხელ ვერ ვიხილავთ. რა თქმა უნდა, იმის გამო პირველ რიგში, რომ ის კონსენსუსი, რომელიც ასეთ მიწვევას ჭირდება, ყოველ დღესაც არსებული განწყობებიდან და იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რომელიც გვესმის, ასეთი კონსენსუსი სახეზე არ არის. თუ იმ შემთხვევაში ამ კონსენსუს შეცვლი და ჩემი აზრით შეერთებული შტატების ძალიან კაფიო პოზიცია ან ამ პოზიციის ცვლილება, რომელიც რა თქმა უნდა ზემოქმედებას მოახდენდა ალიანსის სხვა წევრებზე, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ შეერთებული შტატების ასეთი მკაფიო პოზიციის ჩამოყალიბება სჭირდება თავად შეერთებულ შტატებში თვისობრივად განსხვავებული მდგომარეობა, აქედან აი ამიტომ მეეჭება რომ ასეთი მოთხოვნა შეიძლება ითქვას შეერთებული შტატების მხრიდან იქნება, რადგან დღესდღეობით ალიანსში ყოველ შემთხვევაში დღეს ისეთი მდგომარეობაა, რომ ყველაზე ასეთი ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე, ფინანსური, ეკონომიკური, სამხედრო და ასე შემდეგ, ყველას ერთი ხმა აქვს, მაგრამ შეერთებული შტატების პოზიცია ძალიან დიდ გავლენას ახდენს სხვებზე. აქედან გამომდინარე ეს, რა თქმა უნდა, ეს სიტუაცია იცვლება და გვესმის ჩვენ საუბარი სტრატეგიულ ავტონომიაზე, ევროპის სტრატეგიული ავტონომიის მოთხოვნილებაზე, და ეს დღე დადგა და ეს უნდა გავიღვიძოთ გვესმის ფრანგებისგან, გერმანელებისგან.
მაგრამ აქ შემოდის ისევ დრო.
მაგრამ ეს დღე ჯერ არ დამდგარა ობიექტურად, შეიძლება თავში, ტვინში, ასე ვთქვათ, ან გულში, არ ვიცი, ასე ვთქვათ, ეს დღე დადგას, მაგრამ სინამდვილეში ეს დღე არ დამდგარა. დღე ჯერ კიდევ შეერთებული შტატები არის გარანტორი ევროპის არაერთი ქვეყნის უსაფრთხოების, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველში გერმანიას გულისხმობთ. აქ სხვა ბევრ რამესთან ერთად არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ბირთვული იარაღის ედგვარ ქოლგაზე, რომლითაც შეერთებული შტატები საბოლოო ჯამში იცავს ევროპის უსაფრთხოებას სტრატეგიულ დონეზე. გერმანიაში ამერიკული ბირთვული შეიარაღების არაერთი დაჯგუფება და მოკლედ ჯერ არ არის ისე საქმე დამდგარი, რომ ევროპა მზად არის დღეს თავად უზრუნველყოს თავიდან ბოლომდე იმ შემთხვევაში თავისი უსაფრთხოება, თუ თქვათ, წარმოვიდგინოთ მაგალითად, ვაშინგტონი გადაერთვება ბევრად უფრო აქტიურად მაგალითად ტაივანის საკითხზე, ჩინეთზე, და თქვათ ევროპის უსაფრთხოების საკითხი დარჩება ევროპელების ხელში, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად პრეზიდენტი მაკრონი არაერთი უკვე მეორე საპრეზიდენტობა დააქვს და პრაქტიკულად ყველა ეს წელი გაატარა იმაზე საუბარში, რომ ევროპის სტრატეგიული ავტონომიის გაზრდა საჭირო და უზრუნველყოფაა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ტრამპის პრეზიდენტობამ დიდი იმპულსი მისცა ამის განვითარებას, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად ამ სირთულეებისა, მიუხედავად ამერიკული შიდა პოლიტიკის მოულოდნელი გადახვევებისა და ასე შემდეგ, ევროპელებს არ ეტყობათ ძალიან დიდი ენთუზიაზმი ამ გადაწყვეტილების მიღებისადმი, რადგანაც ეს გადაწყვეტილებები შეიძლება პრინციპულად, პოლიტიკურად მათთვის მისაღებია, მაგრამ რეალურად, როცა ამ გადაწყვეტილებების შედეგებს გადავხედავთ, ან ისინი უყურებენ ამ შედეგებს, ეკონომიკურს, ბიუჯეტურს, ფინანსურს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისინი ხვდებიან, რომ დღევანდელი მდგომარეობა ჯობია, შეიძლება იყოს უთანხმოებები შეერთებულ შტატებთან, შეიძლება იყოს გარკვეული დაძაბულობა, შეიძლება იყოს ნერვიულობა იმის თაობაზე, ვინ იქნება შემდეგი პრეზიდენტი, რა მიდგომა ექნება მას და ასე შემდეგ, თუმცა ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც მათ უნდა მიიღონ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გვახსენდება თავდაცვის ხარჯების გაზრდა, არ არის მათთვის ადვილი მისახები. დაგეთანხმები, აქაც შიდა პოლიტიკა, არჩევნები, დემოკრატია ძალიან ჭრელი სურათია ამ ქვეყნებს შორის, სხვადასხვა საკითხები აღელვებს ამ ხალხს. არის ქვეყნები, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ მაჯდამაჯ მეგობრულად არ არიან განწყობილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამერიკული ერთგვარი ზე პარტიული უნდა მეთქვა, მაგრამ ამერიკული ერთგვარი ზე სახელმწიფოებრივი ასე მიდგომა ევროპაში, როცა არც ერთ ევროპის ქვეყანას მეორესთან შედარებით არ აქვს უპირატესობა და ეს არის ქვეყანა, რომელიც სხვა კონტინენტიდან უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, ყველასთვის მაინც საბოლოო ჯამში მისაღებია, რადგანაც ხედავთ, ხო, არის თქვა, დიდი ბრიტანეთი აღარ არის ევროკავშირში, საფრანგეთი საკუთარ თავს ევროკავშირში უყურებს როგორც ლიდერს, ევროკავშირში ლიდერობაზე განსხვავებული შეხედულება აქვს გერმანიას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ზაზა, გავაგრძელებთ, რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრის მსმენელს დავტოვებთ და დაგიბრუნდებით, სულ მალე უწყვეტად გრძელდება რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე ჩვენი აუდიო სიგნალი გადაცემისა, და რით მინდა გავაგრძელო, ხო, ეს კი კომფორტულია და ახლა ტრამპის ამ კამპანიის დროს, დროინდელ ამ ბოლო კამპანიის დროინდელ გამონათქვამებს თუ მივუბრუნდებით, მათ ფორმასა და შინაარსზე არ ვამბობ, ცხადია რამაც სრული შოკი გამოიწვია ნატოს იმ ქვეყნებზე პრაქტიკულად ნატოს იმ ქვეყნებზე თავდასხმისკენ მოუწოდა რუსეთსო ასე შეფასდა პუტინსო ტრამპმაო როცა განაცხადა რომ ნატოს რიგი წევრი ქვეყნები არ ვერ ასრულებენ აი მაჩვენებელს თავდაცვის ხარჯების მთლიანი შიდა პროდუქტის მინიმუმ 2%-ამდე გაზრდისა და ეს რეალობა უბრალოდ მან ეს გამოიყენა თავისი კამპანიისთვის და ცალკე საკითხი ახლა კამპანიის შინაარსის და მისი სტილის ასე ვთქვათ შეფასება და მისი ფიგურისა მაგრამ ფაქტია თქო რომ ეს ასეა და ერთადერთი რაც ითქვა აი 2023-ის ბოლოს უკაცრავად ამ მიმდინარე წლის დასაწყისში რომ 2024 წელს მოხერხდება ესე იგი ნატოს წევრი ქვეყნების მთლიანი კომბინირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ის დახარჯვა აი ამ 2%-იანი ზღვრის მიღწევა თავდაცვაზე რაც ნიშნავს რომ ვიღაცა მეც ხარჯავს რომელიღაც ქვეყანა და ვიღაც ნაკლებს და აი ამით საშუალოდ მოხერხდებაო ეს იყო ნახმარი კომბინირებული GDP-ის 2% რომ შეადგინოს ამ ხარჯებმა ფაქტია რომ იზრდება მაგრამ არა იმ ტემპით რამდენიც საჭირო და ძალიან დისკომფორტულია ახლა თავდაცვაში რომ ხარჯავ რაღაცას აკლებ ხო
ისრა საქმე იმაშია რომ თუნდაც ასე რო იყოს მდგომარეობა ისე უფრო მარტივად იქნებოდა ვიდრე სინამდვილეში არის და რატომ არის ასე დიდი რაოდენობა ქვეყნების ალიანსის წევრების დიდი რაოდენობა მათ შორის რა ერთის ხრივ არ იცავს ამ 2%-ის ცნობილ წეს, მაგრამ ამის გარდა ამ წესის დაცვა რომ დაიწყოს დღესვე, საქმე იმაშია რომ ის 20-30 წლის განმავლობაში როცა არამარტო შემცირდა თავდაცვის ხარჯები, არამედ ამ ქვეყნების შეერაღებულმა ძალებმა განიცადეს ძალიან სერიოზული შეკვეცა შემცირება, ზოგ შემთხვევაში გაუქმებაც კი. ამ შესაძლებლობებს ხარჯების 2%-ზე თუნდაც მყისიერი გაზრდა ვერ აანაზღაურებს. ელემენტარულად იმის გამო, რომ იმ შესაძლებლობების აღდგენას სჭირდება დრო. გარდა დროისა, მაგალითად არ ვიცი, აი ნიდერლანდებმა მაგალითად საერთოდ უარი თქვეს ჯავშან სატანკო ნაწილებზე და გერმანიასთან ერთად რაღაც საერთო რამდენიმე სამხედრო შენაერთი შექმნეს. სხვა ქვეყნებმა დაშალეს სხვა, მაგრამ ყველა ქვეყანაში რო გადავხედოთ ციფრებს, არის ძალიან 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 მნიშვნელოვანი შემცირება შეერაღებული ძალი. ეს ერთგვა მიცხო ამას ერქვა ეს მშვიდობის დივიდენდი, ანუ ცივი ომი დასრულდა და საბჭოთა კავშირი დაინგრა და ჩვენ შეგვიძლია ის ხარჯები, ის ფინანსები, საკმაოდ საგრძნობი რაოდენობის, რომლებიც იხარჯებოდა თავდაცვის ბიუჯეტზე, გადავამისამართოთ სოციალურ ხარჯებზე, განათლებაზე და სხვადასხვა მართლაც საჭირო ინიციატივებზე ქვეყნებს შორის. მაგრამ დღეს გავიდა 30 წელი ამის შემდეგ, თუნდაც იმ შესაძლებლობების დაბრუნება, რომლებიც 1990 წელს იყო და პირველ რიგში შეიძლება გაგვახსენდეს გერმანიის საკითხი, სადაც პრაქტიკულად მიუხედავად აი ამ 2 წლისაც კი და ხარჯების გაზრდის და ასე შემდეგ ძალიან ხშირად გვესმის თუ რამდენად პრობლემურია მათთვის ელემენტარულად ფულის დახარჯვის შემთხვევაშიც კი შეერაღებული ძალების შესაძლებლობების გაზრდა. რა თქმა უნდა, აქ შემოდის აგრეთვე შეერაღებულ ჯარებში მოსამსახურეთა რაოდენობის საკითხიც, რადგანაც აღარ არის ყველა ქვეყანას პრაქტიკულად ძალიან დიდი პრობლემა აქვს რეკრუტინგის, როგორც ამას ეძახიან, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ხალხს ჯარში სამსახური აღარ აინტერესებს, ასეთი პრობლემები არის საფრანგეთშიც, გერმანიაშიც, ყველა ქვეყანაში და ამ შემთხვევაში ასე მარტივად ამ საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც იქნებოდა თქვა 2%-ზე ამ ხარჯების აყვანა, არ გამოვა და სწორედ ამიტომ გონია, რომ ეს დებატები და ეს საუბარი გრძელდება, რადგანაც აქამდე უკვე იქნებოდა მიღებული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ 2%-ზე ასულიყო. არის ქვეყნები, რომლებიც 2%-ს ხარჯავენ, 3%-ზე, 4%-ზე ხარჯავენ, მაგალითად აი პოლონეთი ძნელია ზუსტი თქვათ პროცენტული მაჩვენებლის თქმა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან თანხებს ხარჯავს საკუთარ თავდაცვისუნარიანობაზე. Და არის ერთგვარი ძველი წესრიგების რღვევაც ამ შემთხვევაში, რადგანაც მაგალითად ამ თუნდაც უკრაინის მიმართ გაწეული დახმარების საკუთარი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ის ძველი წესრიგი მაგალითად კონტინენტზე, ევროპაში, რომელიც არ იყო დამკვიდრებული, რომ მაგალითად რაღაც თქვათ იგივე საფრანგეთს ან გერმანიას წამყვანი როლი ჰქონდა, დღეს ამ წამყვან როლს და ჩვენ ხვდებით და გვესმის ამის შესახებ განცხადებები, აღარ შეურიგდება იგივე პოლონეთი ან თუნდაც ისეთი ქვეყნები, რომლებმაც მოულოდნელი, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო სანახავი ლიდერობა გამოიჩინეს ამ ორი წლის განმავლობაში, ხო? მაგალითად იგივე დანია, ნორვეგია, ქვეყნებმა, რომლებმაც ძალიან დიდერმა ქვეყნებმა, რომლებმაც არ დაიშურეს რესურსები და ყოველ შემთხვევაში მაგალითი მისცეს ბევრი ქვეყანას, რომელიც გვეგონა რომ უფრო მეც
ხო მნიშვნელოვანია ასევე, რა თქმა უნდა, რომელი ეკონომიკის ქვეყნის GDP-სთან მიმართებით სრულდება
ასე აბსოლუტური ციფრები, რა
თქმა უნდა, კალათისთვის რომ ეტყვიან თავდაცვითი ხარჯების. ჩვენ რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით 2-3 წუთის წინ და მსმენელებს გეტყვით, რომ უსმენთ რადიო თავის ფლების დილის საუბრებს ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. გადაცემის პირველი ნაწილი კი არა და უდიდესი ნაწილი აგერ დროს გავხედე. ჩვენ დავუთმეთ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან 2 წლის თავს, უკვე მესამე წელიწადის ათულა დაიწყო უკრაინაში ომის მიმდინარეობისას, სრულმასშტაბიანი ომის ავგულისხმობთ, თორემ საკუთრივ ომი 10 წელია უკვე მიმდინარეობს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთისა და ესეც ნიშანდობლივია რაღაცნაირად უნდა ეს თემა მოვამრგვალოთ, რომ მეთქვენ კიდევ რაღაცების თქმა მინდოდა, მაგრამ ვეღარ ვასწრებთ. ნიშანდობლივია, რომ იმ ომს, რომელიც 2014-ის შემდეგ მიმდინარეობს ყირიმის ანექსიის წლიდან, ასე ვთქვათ, უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, არ ვიცი ვინმე თუ უძახდა ომს. და იქ ესე ვთქვათ რუსეთ-უკრაინის შეერაღებულ დაპირისპირებადაც არისო ესე ერქვა ხოლმე რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალები და უკრაინის ესე ვთქვათ.
კი, ნინო, აღარ გვაქვს ახლა ამაზე საუბრის დრო, თუმცა მე ცოტა უფრო შორს წავიდოდი, ვიტყოდი რომ ეს ომი დღევანდელი გადმოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში ნათელია რომ უფრო მეტიც გრძელდება იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავეთანხმებით იმ დაშვებას, რომელიც რუსულ სტრატეგიაში და დოქტრინაში მოხდა 2000-იან წლების დასაწყისში. ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ ომის წარმოება მათთვის გასცდა მხოლოდ საომარ მოქმედებებს და მათთვის ომის წარმოება მოიცავს ბევრი სხვა მეთოდს და საშუალებას, რომელიც პირდაპირ საომარ მოქმედებებს არ გულისხმობს. და ჩვენ გვახსოვს, რომ გაჩნდა ესეთი ძალიან გაცვეთილი დღეს უკვე ეს ჰიბრიდული ომის ცნება და არამარტო უკრაინის, არამედ საქართველოს შემთხვევაშიც შეიძლება ითქვას, რომ გარდამტეხი მომენტი ამ ხრივ, თუ გადავხედავთ დღევანდელი გადმოსახედიდან ამ ყველაფერს, იყო 2003-2004 წლები და არაერთი გადაწყვეტილება, არაერთი რეფორმა, არაერთი ინიციატივა, რომელიც მაშინ და მომდევნო წლებშიც ჩანდა არალოგიკურად, გაუგებრად, დღევანდელი გადმოსახედიდან უკვე ამ დიდ სურათში ჯდება და ფაქტია, რომ რუსეთი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ემზადებოდა ამ მოვლენებისთვის. ეს იყო დიდი პოლიტიკა, რომელიც იყო ჩაფიქრებული პრაქტიკულად პუტინის პრეზიდენტობიდან, პრეზიდენტობის სავარძელში მოკალათებიდან მალევე, რადგანაც 24 თებერვლის უშუალოდ ეს სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების გადაწყვეტილება ფაქტია, რომ ძალიან დიდი ხნით ადრე იყო მიღებული. უბრალოდ ამ გადაწყვეტილებამდე მისვლის გზა იყო გრძელი. არ იქნებოდა პუტინი და რუსეთი იმის წინააღმდეგი, რომ არ დასჭირვებოდა სრულმასშტაბიანი ომის დაწყება და მოეგვარებინა ბრჭყალებში უკრაინის საკითხი მათთვის სასიკეთოდ. სხვა მეთოდებით, რომლის რეის მცდელობასაც ჩვენ თვალსვადებნებდით დიდი ხნის განმავლობაში. ვამთავრებ ამაზე საუბარს, ვიცი რომ უნდა გადავიდეთ.
და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი აქცენტით დაასრულე შენ, აქცენტით საკუთრივ პროცესზე, რამაც მოიტანა ეს შედეგი და მნიშვნელოვანი არის, აი ხა დიდი შვიდეულის განცხადება, უბრალოდ დეტალებში ვეღარ შევალ, განცხადება დიდი შვიდეულის ეს ვთქვათ სამიტი ჩატარდა ჰიბრიდულ რეჟიმში, ნაწილი ლიდერებისა იმყოფებოდა კიევში ზელენსკის გვერდით და ერთობლივ დეკლარაციაში, რომელიც გამოქვეყნდა, ეს ერთობლივი დეკლარაცია კვლავ სრულდება სიტყვებით, რომ დიდი შვიდეულის მხარდაჭერაზე, სიტყვებით, რომ მხარს დაუჭერს უკრაინას მანამდე, სანამ ეს საჭირო იქნება.
სიტყვები,
პროცესზე რომ თქვი, მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ამ პროცესში არ იყოს დასავლეთი რეაქციული რუსეთის ნაბიჯებზე და პუტინის გადაწყვეტილებებზე და მოქმედებებზე, არამედ დასავლეთმა სწორედ პროცესით გადაასწროს, დღის წესრიგის შექმნით გადაასწროს
პუტინსა
და მის მსგავს რეჟიმებს. ძალიან მიჭირს, ასე ვთქვა, დავასრულოთ ეს თემა, მაგრამ დავუბრუნდებით ჩვენ ამას აუცილებლად, ვინაიდან ძალიან აქტუალურია საქართველოსთვის, უკრაინის შემდეგ ერთ-ერთი საქართველოსთვის მათ შორის. მსმენელები გვწერენ საკმაოდ პესიმისტურ კომენტარებს, რომ არავინ აპირებდა, არც არასდროს აპირებდა არავინ საქართველოს და უკრაინის ნატოში გაწევრიანებასო. ნუ გვაწვალებთ და მივუბრუნდებით ამ თემას ნატოში ინტეგრაციის საკითხს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება იმას, რისი გაკეთება შეუძლია და არის დღეს საქართველოზე, და მათ შორის და უპირველესად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი უპირველესი კონტექსტი ამისი არის სწორედ საქართველოს ევროინტეგრაცია და საქართველოს ასევე ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივა, ეს არის დემოკრატია. დემოკრატიის თვალსაზრისით წინსვლა საქართველოსი, ეს არის ის, რაც შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ გააკეთონ ასეთი მონდომების და სათანადო მონდომების შემთხვევაში. სურათი, რომელიც ზაზა გუშინ ვნახეთ ჩვენ ამ ანგარიში, პირველ წინასარჩევნო ანგარიში NDIC, სურათი არც გასაოცარი იყო და არც სახარბიელო, შეგვიძლია ასე შევაჯამოთ. თუმცა ნიშანდობლივი რაც იყო, რომ დადებით ტენდენციებს შორის, რაც ჩამონათვალია პრესრელიში და არა ანგარიში, ანგარიში უფრო გაშლილად არის და პრესრელიში ესე დაწნეხილად არის ჩამოთვლილი, დადებით ტენდენციებს შორის ეს არის მოსახლეობის მიერ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის ურყევი მხარდაჭერა. საზოგადოების დადებითი განწყობა პოლიციის მიმართ, მოსახლეობის აღქმით წვრილმანი კორუფციის შემცირებული დონე, გამჭვირვალების გაზრდის მიზნით სამთავრობო დადგენილებების გასაჯაროების პრაქტიკის განახლება და არჩევნების დღის პროცესების გაუმჯობესების მიზნით ინოვაციების დანერგვა. მე ნიშნა საკუთრივ მოსახლეობის განწყობით დაწყება და იმითი, რომ ურყევად უჭერს საქართველოს და ეს სრულ ჰარმონიაშია საქართველოს მოსახლეობის განწყობასთან ევროინტეგრაციის და ნატოში ინტეგრაციის მიმართ. და ის, რომ არჩევნების დღის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით ინოვაციები დაინერგა და პირველად იქნება ასეთი მასშტაბით ელექტრონული იდენტიფიკაცია მომრჩევლისა და ხმის მიცემა და დათვლა, იმ მასშტაბით, როგორიც იქნება მომავალ არჩევნებზე, პირველად ხდება. ეს იყო საპილოტე, შემდეგ ვიცით, იყო შუალედურზე გამოყენებული და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს, მაგრამ ამას ასევე უკავშირდება გამოწვევები, რომლებზეც ასევე ლაპარაკობს NDI ანგარიში და უმნიშვნელოვანესი საკითხი, მე ასე მგონია, რაც აქ სახელდება, ეს არის პროცესისადმი ნდობის უზრუნველსაყოფად გადასადგმელი ნაბიჯები.
ნინო,
რომ შევაჯამოთ ის, თქვა,
კი, ვიცი რომ დროს ბევრი არ გვაქვს, შევეცდები ძალიან მოკლედ გადმოვცე ჩემი აზრები. ეს ანგარიში არის დაწერილი ტრადიციული ფორმით, შაბლონური ფორმით, შეიძლება ითქვას, როგორც ასეთი ანგარიშები იწერებოდა. ასეთი ანგარიში თავად NDI-ს არაერთი გვეხილავს, არის დადებითი მხარეები და უარყოფითი მხარეები. ერთმანეთს თუ შევადარებთ, მივხვდებით, რომ დადებითი მხარეები რა თქმა უნდა არის გამოკვეთილი ამ NDI-ს ანგარიში, მაგრამ ეს დადებითი მხარეები იმდენად სუსტია, ან ძველია, არ არის პროგრესი, რაც თავარი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ მოვლენებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა არ უნდა ვაფასებდეთ სტატიკურ მდგომარეობაში, საჭიროა დინამიკა და ეს დინამიკა თუნდაც ამ ანგარიშზე დაყრდნობით, ამ დადებითი და უარყოფითი მხარეების გამოწვევების, როგორც ეძახიან, შედარებისას ფაქტია, რომ მაინც და მაინც სახარბიელო სურათს არ ქმნის. ეს დადებითი მხარეები ეხლა კი შენ მსმენელებს წაუკითხე და შეახსენე. ეს დადებითი მხარეები, ამ დადებითი მხარეების დიდი ნაწილი არის სხვა ანგარიშებში ხილვა შესაძლებელია, წინა ანგარიშებში და ასე შემდეგ. ის სიახლეები, რომლებიც დაემატა, მე ვერ ვიტყოდი გულახდილად, რომ თქვა, მე ვერ ვიტყოდი, რომ მაინც და მაინც დიდი ენთუზიაზმის გამომწვევია ჩემში და შეიძლება, არ ვიცი, ალბათ ფორმალურად შესაძლებელია დადებით ხარეებში შეტანა, თუმცა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ერთად არის ეს განსახილველი და როცა ნახავთ გამოწვევებს, რომლებიც არის ამ ანგარიში, მაგრამ ასევე რაც ვიცით ისედაც ამ ანგარიშის გარეშეც, NDI-ის გარეშეც გვაქვს წარმოდგენა, რა თქმა უნდა, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას გაბათილებულია, გაბათილებულია ეს დადებითი მხარეები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე პირადად მახსენდება და ყურადღებას ვაქცევ იმ ცვლილებებს, და რომლებიც ამ ანგარიშშიც არის მათზე საუბარი, იმ ცვლილებებს, რომლებიც განხორციელდა საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, თავმჯდომარის მოადგილე გაუქმდა, თავმჯდომარის დანიშნვის წესი შეიცვალა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც ბევრად უფრო დიდ, ეს ყველაფერი ბევრად უფრო დიდ გავლენას მოახდენს საარჩევნო პროცესზე, ვიდრე ვთქვათ იმის ხაზგასმა, მე მგონი, არ ვიცი, მე-15 ჯერ ან მე-20 ჯერ, რომ საქართველოს მოსახლეობა მყარად არის, ანუ ერთგულია ევროატლანტიკური ორიენტაციის, ან ის, რომ წვრილმანი კორუფცია რჩება მიუღებლად საქართველოს. გასაგებია, ეს დღეს არ მომხდარა, ეს უკვე დიდი ხანია ესეა. ამის გამეორება დადებით მხარეს, იმას მიანიშნებს მხოლოდ, რომ სათქმელი სინამდვილეში დიდად არაფერი არ არის, რადგანაც თვითონ ის ელემენტები, რომლებიც უშუალო გავლენას მოახდენს საარჩევნო პროცესზე, სამწუხაროდ ნეგატიური მემართულებით ვითარდება. ინოვაციების დაგეგმვა, აი, არ ვიცი, არ ვარ დარწმუნებული, ინოვაციების დაგეგმვა თავის თავად რამდენად დადებითი მოვლენაა, რადგანაც ინოვაციების დაგეგმვა და დანერგვა თავის თავად არ არის, ჩემი აზრით, დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ არაერთ, მაგალითად იგივეა ეს ელექტრონული ხმის მიცემის საკითხი. ვიხილეთ ჩვენ არაერთ ავტორიტარულ ქვეყანაში, სადაც ეს არჩევნები ტარდება ძალიან ესეთი მოდერნიზირებული სისტემებით, თანამედროვე სისტემებით, ელექტრონული ხმის მიცემაც არის, დათვლის პროცესიც დახვეწილია და ასე შემდეგ, თუმცა გლობალურ მოცემულობას ეს არ ცვლის. ეს არ არის თავისუფალი და კონკურენტიანი არჩევნები. აქედან გამომდინარე და ის ბარემ მორჩები ამაზე საუბარს, შევეხები რეკომენდაციებსაც. ამ რეკომენდაციებითაც გაკვირვებული ვარ მათი სისუსტით, შეიძლება ითქვას.
ერთს ვიტყოდი ამ ცვლილებებზე, საკანონმდებლო ცოტა ესე არ დაგეთანხმებოდი ამ სირბილეში, იმიტომ რომ საკმაოდ მკაფიოდ არის ნათქვამი, რომ არ ეთანხმება ცნობილ რეკომენდაციებს აქამდე გაცემულს.
ეს მე არ ემთხვევა და არ არის თანხმედაში და საწინააღმდეგო გოა ეს ცვლილებები და ეს არ არის კარგი, ესე რომ ვთქვათ, ამ ნათქვამია ამ ანგარიში. უბრალოდ მე იმის თქვა მინდოდა, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ამ ანგარიში ნეგატიურად განხილული მოვლენები ბევრად უფრო დიდი მნიშვნელობის არის, ვიდრე ის მოვლენები, რომლებიც დადებით კონტექსტში არის განხილული. და რეკომენდაციებზე მინდოდა თქვა, ძალიან, არ ვიცი, უკვე მომაბეზრებელია იმის თქმა, რომ მაგალითად კარგი იქნებოდა და, არ ვიცი, რაღაც ისეთ ტონით არის დაწერილი, რომ აი რაღაც თითქმის მოთხოვნამდეა მისული, მაგრამ ეს მოთხოვნა ეხება იმას, რომ მოვისმინოთ დაგმობის განცხადებები ან განცხადებები იმის შესახებ, რომ რაღაც
ადმინისტრაციულ რესურსზე ამბობ,
ხო, აი, რომ მოვისმინოთ, ვთქვათ, თავრობისგან ან რაღაც მართველი პარტიისგან განსხვავებული რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ცუდია.
დაუშვებელია.
მოვისმინოთ განცხადებები რომ პოლიტიკური ოპონენტები რაც არ უნდა განსხვავებულ აზრზე იდგნენ, ერთმანეთს უნდა ესაუბრებოდნენ. მოვისმინოთ ამის შესახებ განცხადებებს ვისმენთ. ამის შესახებ განცხადებებს ვისმენთ 20 წელია შეიძლება ითქვას ამ ქვეყანაში. ა განცხადება არ არის პრობლემა. ნებისმიერი პარტია, როცა ის რაღაც სატელევიზიო სტუდიაში ან უცხოელ არ ვიცი პარტნიორებთან, ელჩებთან და შეხვედრებთან და მრგვალი მაგიდის გარშემო და კონფერენციებზე და რაღაც ახალი სიტყვაღრი კიდე რეტრიტებზე და ასე შემდეგ ეს ხალხი მიემართება, ისეთ განცხადებებს მოისმენთ, რომ გეგონებათ, რომ ყველაფერი იდეალურად არის. ისევ და ისევ განცხადების მოთხოვნა და გაზვიადება მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ქართველი ამორჩეულისთვის, საქართველოს მოქალაქისთვის განცხადება, ზოგადად პოლიტიკოსების, სამწუხაროდ პოლიტიკოსების განცხადებები და სიტყვები დიდს აღარაფერს აღარ ნიშნავს, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება რომ ცუდი, ამას ამბობს ყველა აბსოლუტურად. არ არსებობს ქართველი პოლიტიკოსი, რომელიც ამას არ ამბობდეს. რო არის საჭირო ყველა ერთმანეთს ესაუბრებოდეს და ყველა პოლიტიკოსი მაგიდასთან დავჯდეთ და ასე შემდეგ, გვესმის 24 საათის განმავლობაში, გვესმის რომ უნდა გავერთიანდეთ და არის რაღაც საკითხები, რაზეც არ შეიძლება ასთა სხვადასხვაობა და განცხადებების დონეზე ყველაფერი გასაგებია. აი როგორც კი საქმე ეხება საქმეს, ფულს, ამ ფულის განაწილებას, ძალაუფლების განაწილებას, ძალაუფლების ბერკეტების განაწილებას, აი აქ უკვე ძალიან დიდი პრობლემები იწყება და პირიქით აქ როცა ამ შემთხვევაში შევხედავ კონკრეტულ ვითარებას, ნამდვილად ყოველ შემთხვევაში ჩემას ვამბობ, რა თქმა უნდა, ნამდვილად ჩემთვის არაფერი არ მოასწავებს იმას, რომ ეს იქნება ეს საარჩევნო პროცესი, თუ საარჩევნო პროცესის გარდა ზოგადად პოლიტიკური პროცესი საქართველოში დადებითი დინამიკით ვითარდება. პირიქით მე ვიტყოდი, რომ სახეზია ავტორიტარული კონსოლიდაციის ელემენტები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული, ვთქვათ, ანგარიშზე, შეფასებაზე. ეს არის ცნობილი წლებულების განმავლობაში შესწავლილი ამბების და სახეზია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ასეთი ანგარიში ჩვენ ვერ აგვიხსნის თავიდან ბოლომდე რა ხდება ქვეყანაში, თუმცა უკეთესი შეიძლება და მე ვიტყოდი ასე. და ბოლოს რა ერთ სიტყვას დავამატებ, რომ აი ქართული თარგმანი ბევრად უკეთესი შეიძლება და ყოფილიყო, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ იგზნობა ეს, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიში არის დაწერილი ინგლისურად და აი ქართულად არის თარგმნილი ცოტა ისეთი ენით, რომელიც კიდე უფრო ართულებს მის გაგებას.
და დიდი მადლობა კრიტიკული ანალიზისთვის, შეიძლება ითქვას, ამ ანგარიშისა. მომწონს მე ასეთი კრიტიკული მიდგომა, სმენელებიც წერენ ინოვაციების დანერგვას დიდ უნდობლობას იწევს არჩევნებში და გეთანხმებითო. ხო, ამან შეიძლება თვითონ პროცედურულად და პროცესის უზრუნველყოფის კუთხით შეიძლება მეტი გაკეთდეს ალბათ, რომ მეტი ნდობა იყოს ამ ინოვაციების მიმართ. მაგრამ რისი თქმა მინდა, ახლა წუთნახევარი გაგრჩება ეთერის დასრულებამდე. უბრალოდ ნათელი რომ იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, აქ საკმაოდ კომპლექსური სურათი არის დახატული. ხო, მივესალმები კრიტიკულ მიდგომას, თქო რომ ვამბობ ეს საშუალებას, ეს კიდე უფრო გვიბიძგებს, საქართველოს მოქალაქეებს უბიძგებს იყვნენ თვითკრიტიკულები, მეტი მოსთხოვენ პირველ რიგში თავიანთ თავს, როგორც მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობას გულისხმობ, მეტად დაინახონ თავიანთი როლი, ვინც სად არის ამ პროცესში, რადგან საკმაოდ კომპლექსური სურათია აქ დახატული. მათ შორის ის, რომ საარჩევნო პროცესი იმგვარად მიმდინარეობს, მთელი ამ კომპონენტების გათვალისწინებით იქ ძალიან კრიტიკული ნაწილი არის მედია ლანდშაფტზე, ასე ვთქვათ, და მედიაში არსებულ ვითარებაზე და იმაზე, რომ რეალურად პროცესი ისე მიდის, რომ ადგილი არ რჩება იმ პრობლემებზე სამსჯელოდ, რომლებიც აწუხებთ ამომრჩევლებს. და იქ არის, ასე ვთქვათ, ასევე ნახსენები ის, რომ ყველა პარტიამ უნდა თავისი როლი შეასრულოს იმაში, რომ ჩაერთონ ამ დისკუსიაში დისკუსიებში და დებატებში და ასე შემდეგ, რა ვიცი, ჩვენ რამდენი წელია დებატები არ გვინახავს, არ გულისხმობ იმ რაღაცა საჩვენებელ თითო ჯერად მცდელობას ხოლმე ფორმალურს იმას დებატები არ ქვია და თანაც დებატები ერთჯერადი არ შეიძლება იყოს, ეს პროცესი უნდა იყოს და
ხო არა, დებატებზე თუ ვამბობთ, ანუ დებატები ამ შემთხვევაში კი, ანუ ერთი სიტყვით უბრალოდ დებატების არ არსებობა არ არის თავად პრობლემა, ეს არის სიმპტომი პრობლემის. ეს არის სიმპტომი, რადგანაც დებატები არ იმართება იქ, სადაც ბევრად უფრო სერიოზული პრობლემები არსებობს პოლიტიკურ პარტიებში და ზოგადად პოლიტიკაში. ეს რომ იყოს ჯანსაღი, ისეთი ტრადიციული და ასე შემდეგ სურათი, დებატები თავად გამართებოდა და ეს ბუნებრივი მოვლენაა. დებატების არარსებობა არის სიმპტომი უფრო დიდი და სერიოზული პრობლემების.
და დრო აღარ გვაქვს მეტი სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას.
მადლობა ნინო.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი და თანაწამყვანი დილის საუბრებისა დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად წარმოგიდგენთ ორ შაბათობით. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, დილის საუბრების წამყვანი. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, ისე კი ხვალამდე დილის საუბრები ხვალ დაბრუნდება ეთერში დროებით.